У нас в эфире сейчас господин Затис, глава парламентской фракции «Единство», вашего коалиционного партнера. Он заявил вот сейчас о том, что национальное объединение заинтересовано в банкротстве фирм, которые связаны с выдачей видов на жительство, с торговлей недвижимостью для иностранцев, потому что национальное объединение, многие политики связаны с бизнесом администрации неплатежеспособности.
Jā, es domāju, ka Zaķkungam ir ļoti laba humora izjūta, to mēs saimnes darbā esam reizēm pārliecinājušies. Nu, pirmkārt, gribētu teikt, ka ja mēs paskatāmies pēdējo gadu ziedojumus partijām, tad vienotībai maksāt nespējas administratori ziedojuši vairāk nekā Nacionāla apvienība, ja mēs par to runājam. Bet šis arguments par bankrotiem tiešām ir absurds. No tā izvietētu, ja kādā partijā ir daudz ārsti, tad šī partija vai kāds valdē ir kāds ārsts, tad partija būtu ieinteresēta, lai cilvēki vairāk slimoju, tad būs vairāk jāapmeklē ārsti. No, ja šādi argumenti tiek izmantos, nozīmē, ka tādu nopietnu argumentu vairs nav atlikts.